Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
V centru Opavy byl opravdu uskladněný metanol, potvrdila to firma a lidé ve městě jen kroutí hlavou.
No tak to se mi nechce ani věřit.
Tak je to tady skryté dost.
Česko může zrušit zákaz vývozu tvrdého alkoholu až po dohodě s Evropskou komisí.
The agreement between the Czech government and us is that if they want to change it, they will have to liaise with us.
Stovky lidí se potleskem naposledy rozloučili s hercem Radoslavem Brzobohatým. Také v dalším kole hokejové extraligy se představí hvězdní hráči z NHL. S kolonami počítejte stále na plzeňské dálnici u Berouna a také u Žebráku směrem na Prahu. Lepší to není ani na D1 u Brna. A počasí zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami nebo deštěm. Teploty do 18 stupňů. U zpráv vás vítá Jana Petrová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
V kauze metanol objevili kriminalisté horkou stopu, veden na Zlínsko a Jižní Moravu. Všechno začalo v centru Opavy, kde policie našla při razii 6 000 litrů tekutiny u firmy, která vyrábí nemrznoucí směsi.
V barelech byl metylalkohol a všechno je naprosto legální, píše se v prohlášení společnosti Fros ZPS, podepsané mimo jiné i brněnským advokátem Josefem Bartončíkem. Firma s policií spolupracuje.
Spolupráce s policií je přesně v takovém rozsahu, jakém ta policie chce.
Opavská razie byla v režii zlínské policie. Jde v každém případě o horkou stopu, naznačuje její mluvčí Jana Macalíková. Kriminalisté k tomu ale potřebují posudky znalců.
Doufám, že samozřejmě jsme na správné stopě byli, protože informace nás tímhle směrem vedly.
Zajímavé je, že v nabídce výrobní firmy v Opavě figuruje také nechvalně známý cynol a spojitost se společností Moraviachem, která byla před časem namočena ve stejnojmenné kauze. V Moraviachemu jsme se ale dozvěděli, že přímé obchodní vazby s Frosem utichly.
V minulosti ano, ale před mnoha lety to skončilo.
Už Opava hrála klíčovou roli v kauze metanolových otrav a nebo ne, mezi obyvateli města se o policejní razii mluví celý den.
No tak to se mi nechce ani věřit.
Tak je to tady skryté dost.
Z Opavy pro Radiožurnál Martin Knitl.
Zrušení zákazu na vývoz tvrdého alkoholu za hranice nebude jen v rukou české vlády. Své ano musí říct také Evropská komise. Českému rozhlasu a ČTK to řekl její mluvčí Frederik Vensán.
S Čechy jsme se dohodli na tom, že pokud budou chtít zákaz vývozu upravit nebo zrušit, musí se na tom s námi nejdřív domluvit, řekl Vansán. Komise v rámci společného evropského trhu dohlíží na bezpečnost jednotlivých výrobků. Podle Vansána jde o to, aby český jedovatý alkohol nemohl ohrozit lidi v dalších zemích Evropské unie. Český ministr zdravotnictví Leoš Heger ujišťuje, že vláda udělá vše proto, aby se s komisí na zrušení zákazu časem domluvila.
My sami máme zájem, abychom nadefinovali bezpečnost toho českého trhu tak dobře, že o tom nikdo nebude mít pochyby.
Podle komise je hlavní, aby české úřady co nejrychleji nalezly zdroje otráveného alkoholu. Ondřej Houska, Český rozhlas, Brusel.
Sedmý den od vyhlášení prohibice se ozvali velcí lihovarníci. Požadují okamžité zrušení zákazu prodeje lihovin a navrhují stáhnout z trhu problémové značky, ve kterých se jedovatý metanol objevil. Ostatní výrobky by se pak měly do obchodu vrátit, pokud budou lahve od výrobce označené.
Každá lahev, která se nachází na vnitřním trhu, je vybavena takzvaným lot kódem, neboli číslem šarže, která jednoznačně identifikuje každý výrobek.
Říká člen Unie lihovarníků Vladimír Darebník. Toto opatření má ale trhlinu v případech, kdy originální lahev někdo znovu naplní závadným obsahem.
Této situaci nemůžeme zabránit. Jestliže někdo použije oficiální lahev, tu očpuntuje, vypije a něco do ní doleje, to nejsme schopni dát.
Potvrzuje za výrobce lihovin Tomáš Ota. Sdružení už také kritizovalo záměr vlády označovat alkohol novými kolky a zavádět takzvaný rodný list lihoviny. Problém s pančováním to podle nich neřeší a neúměrně to zatíží producenty. Martin Rytina, Radiožurnál.
Lidé, kterým jedovatý alkohol vzal zrak, už jsou v péči specialistů z ostravské organizace pro nevidomé. Za mnohými pacienty už vyjeli domů, chtějí je naučit, jaké to je pohybovat se ve tmě. Třeba používat mobil anebo mluvící telefon.
Normálně jak by žárovka blikla, přestal jsem vidět.
Zorientovat se ve světě, ve kterém zhasly žárovky, už panu Vladimírovi pomáhají specialisté z ostravské organizace pro nevidomé.
Prozatím se musím naučit se chodit po tmě a tak dále.
Tak můžeme se přesunout tedy do místnosti, které říkáme pomůckárna. Se jmenuje indikátor hladiny A když ten nevědomý člověk si třeba nalévá tekutinu, tak často přeleje nebo se opáří. A když ta hladina vlastně stoupne tady do výše těch koncovek, tak ten přístroj vydá jakoby signál. Stop, přestat nalévat.
Říká Lucie Skřížovská z ostravského tyfloservisu. Pro Radiožurnál Andrea Čánová, Ostrava.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Nejméně 19 lidí dnes zemřelo při dalším dnu krvavých protiamerických nepokojů. Mrtvé hlásí Pákistán, protesty ale byly i v dalších částech muslimského světa. Tamní politici se marně domáhají toho, aby západní vlády zablokovaly přístup k protiislámskému filmu, který protesty minulý týden vyvolal.
Většina lidí zahynula v pákistánském Karáčí a v Pešávaru, kde radikálové vypálili dva biografy. Pákistánská vláda protesty tvrdě potlačuje a snaží se ochránit americké diplomatické mise. Zároveň Islamabad zablokoval přístup k serveru YouTube, kde už film vidělo více než 10 milionů lidí. Právě Pákistán nejhlasitěji volá po tom, aby se Západ přestal odvolávat na svobodu slova a film také zablokoval. Podobně vystupují arabské země Írán i Turecko. Příští týden chtějí ve valném shromáždění OSN prosazovat zákaz podobných útoků na světová náboženství. Břetislav Tureček, Český rozhlas. Blízký východ.
Stánky v celé Francii dnes nabízely nových 70 tisíc výtisků satirického magazínu Charlie Hebdo s karikaturami proroka Mohameda. Středeční náklad lidé celý rozebrali. Muslimské organizace dnes vyzývaly ke klidu. Obavy ale vzbuzuje zítřek, kdy se muslimové chtějí sejít na demonstracích.
Policie v Paříži je v pohotovosti a desítka policejních vozů hlídala vstup do velké pařížské mešity, kde se tisíce muslimů účastnili pravidelných modliteb. Ministr vnitra Manuel Valls znovu potvrdil, že nepovolí zítřejší plánované protesty organizované zejména na sociálních sítích a také pouliční modlitby. V jednotlivých městech rozhodují o povolení prefekti. Francouzské ministerstvo zahraničí nezaznamenalo žádný vážný incident před zastupitelskými úřady Francie v zemích, kde byla vyhlášena zvýšená bezpečnostní opatření. Podle průzkumu veřejného mínění schvaluje rozhodnutí časopisu publikovat karikatury 37% dotázaných, zatímco 39% je proti. Zákaz demonstrací pro muslimy pak podporuje více jak 70% Francouzů. Jan Šmíd, Český rozhlas, Paříž.
Školáci mají největší mezery v matematice. V češtině jim dělá problémy porozumět textu. Ve zkoušce cizích jazyků pak byli dobří v poslechové části. Potvrdila to jarní generálka celoplošných testů, která ověřovala minimální znalosti dětí. Výsledky pak vyhodnotila Česká školní inspekce.
Školáci nejvíc bodovali v testu z francouzštiny podle inspektorů, protože si jazyk vybrali hlavně gymnazisté. Obecně ale nejsou dramaticky lepší než žáci základních škol, potvrdil Petr Suchomel z České školní inspekce.
Je to samozřejmě trošku trhlina těm proklamacím gymnázií, že jsou tu skutečně pro ty nejtalentovanější, že je posouvají někam dál, než by je posunula ta základní škola.
Stát bude školáky testovat na nečisto i příští rok. Změny prozradil náměstek ústřední školní inspektorky Libor Vacek.
Velmi pravděpodobně bude v jednotlivých testech více úloh, než bylo v té první generálce, protože se ukázalo, že většinou byly hotovy dřív, ještě než byl limit.
Testování bude i příští rok online na počítačích škol. Se také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Klára Bílá, Radiožurnál.
Slzy, slova uznání a spousta květin. Tak vypadalo poslední rozloučení s hercem Radoslavem Brzobohatým. Stovky lidí se přišly naposledy poklonit do strašnického krematoria v Praze. Populární herec zemřel náhle 12. září, den před svými 80. narozeninami.
Radoslav Brzobohatý odešel hrdě s hlavou vzpřímenou a plný sil, jako správný valach, řekla jeho kolegyně Eliška Balcerová.
Budeme na ně asi všichni hrozně vzpomínat jako na férovýho, rovnýho chlapa, on už to bylo mockrát řečeno, ale on takový opravdu byl, bude chybět, protože na scéně, ve filmu i na Slovensku vlastně tyhle ty chlapy stělesňoval a zkrátka dobře, takovýho daleko široko nevidím. Dneska se s ním rozloučíme.
Strašnické krematorium bylo zaplněné do posledního místa. Přijeli lidé ze všech koutů republiky. Všichni vzpomínají na jeho FL věka, sympatického agenta Bláhu nebo děsivého mrakomora. A právě díky svým rolím je Radoslav Brzobohatý nesmrtelný. Nikola Bojčev, Radiožurnál.
Následuje sport.
V hokejové typ Sport Extralize se hraje třetí kolo. Utkání Třince s Brnem sleduje Radim Sajbot.
Jsme v polovině řádné hrací doby a Třinec hraje s Brnem nerozhodně 1-1. Utkání Kladna s Vítkovicemi sleduje Petr Kadeřábek.
Po první třetině vede Kladno nad Vítkovicemi 1-0. Duel Plzně s Pardubicemi sleduje Aleš Procházka.
Odehrána úvodní třetina, Plzeň Pardubice zatím 0-1. Míříme do Chomutova za Pavlem Petrem.
Domácí Piráti vedou po první třetině nad Spartou 3-1. Po utkání Zlín Karlovy Vary bude hovořit Tomáš Peruška.
Po první třetině vede domácí Zlína Karlovými Vary 2-0. Další aktuality z hokeje ve zprávách v 18.30.
České basketbalistky čekají na evropském šampionátu 2013 ve Francii týmy Chorvatska, Litvy a Běloruska. Rozhodl o tom los základních skupin v Paříži. Fotbalisté Liberce a Ostravy večer rozehrají 8. kolo Gambrinus ligy. Utkání začíná ve 20 hodin a 15 minut.
Teď zelená vlna, kolony na plzeňské i brněnské dálnici. Na plzeňské D5 se stále popojíždí kolony. Kritická jsou dvě místa, první je omezení u žebráků, v obou směrech kolona, ve směru na Prahu je teď navíc i nehoda. Další kolony popojíždí také v omezení u Berouna, opět v obou směrech. Na D1 postojíte na příjezdu do Brna ve směru od Prahy, před sjezdem na Vídeň, fronta okolo 3-4 kilometrů. Na dálnici D1 zbystřete i směrem na Prahu, na 66. kilometru odstraňují zúžení a prudce se brzdí. Na R10 z Prahy na Mladou Boleslav po pojíždí před opravou mostu u Benátek nad Jizerou 3-kilometrová fronta. V koloně je teď i drobná nehoda. A stále upozorňujeme na kolony na silnici číslo 3 u Bystřice.
Zelená vlna a víte kudy kam.
Noc se postupně od západu zatáhne s deštěm a teploty budou mezi 6 a 10 stupni. Mraky nás neopustí ani zítra na Moravu a do Slezska dorazí srážky později. Odpoledne by se v Čechách ale mělo vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihovýchodě až 21. Mírný jižní vítr bude mít místy nárazy kolem 50 km za hodinu. Po zprávách o 6. začínají ozvěny dne s Janem Bumbou.
Bude moci česká vláda rozhodnout o konci zákazu exportu tvrdého alkoholu sama nebo bude potřebovat souhlas z Bruselu? A běloruská opozice tvrdí, že parlamentní volby nic nezmění a rozhodla se je bojkotovat. Jak pevná je nyní pozice prezidenta Alexandra Lukašenka? Ještě před týdnem touto dobou se částečná prohibice jevila jen jako jedna z možností, kterou by mohla vláda využít ve snaze opatření metanolové epidemie. Uplynulých 7 dní přineslo záplavu událostí, včetně řady významných zásahů policie. Dnes policisté například oznámili, že objevili v Opavě 6000 litrů neznámé podezřelé tekutiny. Teprve expertíza má definitivně určit, o jakou látku jde. Firma, která barely uskladnila, ale už potvrdila, že to je metylalkohol, využívaný ale prý jen do nemrznoucích směsí. Pokud se však prokáže souvislost s metanolovou aférou, bude to znamenat důležitý posun ve vyšetřování, upozornil policejní prezident Martin Červíček.
Určitě to je největší nález takto škodlivého alkoholu, ale omezil bych se pouze na to, že to je posun ve vyšetřování. Není nic klíčovějšího, není zásadnější úkol pro policii, než se dostat vyšetřování k tomu konečnému zdroji. Pracuje na tom celá řada specialistů.
Tolik policejní prezident. Hlavní pachatele celé aféry, ale vyšetřovatelé podle všeho ještě nemají. Dá se snad jen předpokládat, že její epicentrum je v Moravskoslezském kraji. I kvůli tomu prohibice trvá a co víc, nově se nesmí ani vyvážet žádný tvrdý alkohol z Česka. Vláda v tomto ohledu vyhověla žádosti Evropské komise. Na hranicích jsou tak v plné pohotovosti celníci. Na jeden z přechodů směrem na Slovensko se vydal reportér Roman Werner.
Plná zpráva Slovenské republiky, predložte doklady. Chovaný, aký dovážate?
Iba bežné potraviny.
Poprosím vás otvoriť batožinový prostor.
Dvojice slovenských celníků zastavuje každé osobní auto i kamion. Řidič musí předložit doklady a nechat muže v uniformách nahlédnout do nákladních prostor. Paní Alena Sochorová ještě před kontrolou netušila, že se z Česka nesmí vyvážet žádný alkohol, přesto ji nezaskočila.
Tak jak občas je tady vidím, občas mě zastaví a tak jako až tak mě to nepřekvapilo. S alkoholem já totiž ani problémy nemývám, ani je vozit nebudu.
Ani pana Pálku za volantem kamionu celníci nějak nevyděsili, byť o zákazu nevěděl.
Jak se říká u nás, Krištof?
Nevěděl, ale už jsem viděl z naší strany, že tam někdo je, že tam staví i dodávky.
malý. Na Slovensko pravidelně nejezdím. Mm.
Josef Brzý si dnes dokonce kontrolou prošel hned dvakrát.
Zákaz aký, na ten alkohol? No věděl jsem, ano.
Takže vás to nepřekvapilo, ta kontrola?
Nie, už já jsem išel před chvílou hore, takže tam ma kontrolovali. No teraz znova. V pohodě. No tak ano, však keď se robí takéto věci nekalé, tak je to v pohodě.
Míní podnikatel z pohraničí pro Radiožurnál Roman Werner, Lysá pod Makytou.
Vláda rozhodnutí zakázat export tvrdého alkoholu obhajuje i vysvětlením, že jednala s předstihem, neboť jinak by prý zasáhla Evropská unie a ten bruselský zásah by měl zřejmě dlouhodobější platnost. Dnes nicméně Evropská komise uvedla, že předtím, než bude Česká republika chtít zrušit zákaz vývozu tvrdého alkoholu, musí informovat Brusel a následně by mělo jít o jakési společné rozhodnutí. Na telefonní lince je nyní ministr zemědělství Petr Bendl. Dobrý den.
Hezký dobrý den.
A ve studiu je ředitel společnosti Global Spirits, která se zabývá obchodem s destiláty, Tomáš Ota. Vítám vás, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Pane ministře, nejprve prosím k těm kontrolám. Věříte, že se podaří ohlídat opatření beze zbytku, že se nedostane za hranice nějaké zaznamenání hodné množství tvrdého alkoholu?
Já věřím tomu, že dozorové orgány budou konat svoji povinnost. Tak, že by ruku člověk dal do ohně za to, že někdo neprovezel AFL, to asi těžko, nicméně jsem přesvědčen o tom, že žádné významné množství se za hranice nedostane.
Pokud jde o vztahy s Evropskou unií, s tou podmínkou Bruselu, kterou jsem zmínil, že tedy odvolání zákazu bude muset odsouhlasit také, vláda s tím počítala?
Já s tím nejsem úplně nekonformní. Nám to nevadí. My jsme informovali pravidelně Brusel, jak tím systémem varování RAS, tak v telefonických rozhovorech s jednotlivými představiteli Evropské komise jsme mluvili a informovali jsme je. Takže nepředpokládám, že kdyby jsme přijali zase nějaké opatření, že bychom o tom Evropskou komisi, potažmo jsme kolegy, ministry zemědělce či po té linii ministra zdravotnictví, že bychom je neinformovali.
Nepadá tím, ale do určité míry ten argument, že bylo taktičtější, aby Česko samo zakázalo vývoz lihovin, než aby čekalo na Evropskou komisi. Nevíde to nakonec na stejno, protože bez tak to vypadá, takže Praha bude potřebovat souhlas i od Evropské komise.
Já nevím, z čeho vycházíte, že potřebujeme souhlas Evropské komise, protože nic takového černé na bílém nikde není a že je tady informace ústní, že bychom měli informovat, to je v pořádku, bez toho si ani neumím představit, že by jsme to udělali. Naopak,
nezlobte se, pane ministře,
materiál,
já měl chtěla
projednat Evropská unie nebo Evropská komise říkal natvrdo, že nejdříve 17. nebo 15. listopadu.
Já jsem měl na mysli tu formulaci, že má jít o společné rozhodnutí, až se bude
dobře,
ručit
ale to
zákaz
je,
exportu.
To je z nějakého rozhovoru, to není dáno nějakým usnesením Evropské komise či někoho dalšího. Tohle to já písemně nemám, to já netuším, jak moc tomuto rozhovoru, který je xkrát zprostředkovaný, důvěřovat, nebo jak jej brát vážně. Jak v každém případě budeme s Evropskou komisí komunikovat i s ostatními orgány, ale tohle, co říkáte, se k nám dostalo systémem, jak se v Čechách říká, jedna paní povídala.
Pane Oto, s jakými obavami vy sledujete tuto nejistotu ohledně toho, jakým způsobem se bude rušit zákaz exportu?
No, zatím nemáme přesné informace ani z Evropské komise. Já můžu potvrdit, že ta jedna paní povídala, jak se tady říkalo, tak to je pravda. Ta Evropská komise tlačila na to, že buď to zakáže ona, nebo to zakáže Česká republika. Pokud by to zakázala Česká republika, tak samozřejmě máme větší variabilní možnost učinit nějaká opatření a pak je eventuálně zrušit. Pokud vlastně by to vyhlásila Evropská komise, tak máme velmi malé možnosti je ovlivnit a je to tam na mnohem delší lokte řešení a pro nás by to bylo možná ještě horší řešení pro výrobce, než to opatření, které včera přijala vláda.
Vy jste dopoledne měli takové velké setkání výrobců a obchodníků s destiláty a s lihovinami. Zaznělo tam mimo jiné i to, že ta současná situace těžce poškodí pověst výrobců lihovin i samotné České republiky. Na tom trváte?
Ano, je to tak, protože když si vezmete, že v Evropě je volný pohyb zboží a najednou je v jedné republice teda vznikne obava, že tam není dostatečná kontrola, to zboží může být zdravotně závadné, tak samozřejmě se neustále čelíme dotazům, jste bezpeční, jste to vy, jste s tím postižení, takže samozřejmě je tam nejistota u všech našich partnerů v obchodních zemích, nejen teda v Evropě, ale i v Rusku v současnosti a dále, takže jako exportéři Becherovka nebo další, tak pro ně to má absolutně devastující účinky, protože několik desetiletí budujou reputaci svojí značky a najednou musí dokazovat, že zrovna oni jsou neprávem postižení. Jo. Takže bohužel jsme obětí tohodle, toho opatření, které plošně padlo a snažili jsme se dneska najít nějaké řešení, jak vyvázat a rozdělit, co je vlastně zrno od plev v tom našem průmyslu a doufáme, že najdeme rychle s vládou společné řešení toho, aby se ta situace stabilizovala.
Dostaneme se k tomu hned. Ještě prosím pana ministra Bendla, máte třeba z těch vašich jednání s partnery v Evropské unii pocit, že opravdu by to mohlo mít tak devastující dopad nejen na výrobce lihovin v České republice, ale třeba šířeji i na celý potravinářský sektor v Česku?
Já souhlasím s tím, co tu padlo, že to samozřejmě poškozuje dobré jméno těch výrobců, kteří zachovávají pravidla hry. O to důležitější bude dát hlavy dohromady a hledat takové řešení, které bude dostatečně transparentní, přesvědčí, respektive neumožní nikomu v Evropě zpochybnit to naše opatření, protože si umím představit, že to může být ekonomicky výhodné pro některé země, které jednostranně učinili nějaké opatření bez toho, aniž by nás varovali. A
Slovensko a Polsko.
Ano, to jste řekl vy. Aby to bylo neprůstřelné a aby to samozřejmě bylo dostatečně rychlé, ale zároveň, aby to mělo všechny náležitosti, které neumožní například zpochybnit to, co Evropská unie výrazně hlídá, a to je takové to diskriminace jednoho vůči druhému, či zvýhodňování, anebo omezování, etc. Proto zatím nikdo lepší řešení než ten systém rodokmenu nevymyslel. Pokusíme se ho právě s výrobci komunikovat tak, aby bylo pro něco nejjednodušší na straně jedné, ale pro dozorové orgány co nejlépe kontrolovatelné, protože to je i v jejich vlastním zájmu. Kdyby se něco takového objevilo podruhé, tak by ta nedůvěra byla o to větší. Ti, co nepodvádí a jsou seriózní, věřím, že nám v tom pomohou a že to řešení najdeme.
Pane Oto, systém rodokmenu, který zmínil ministr Petr Bendl, tedy jakási certifikace o původu, podle které by šlo dohledat výrobce v každém okamžiku prodeje. Podle vás, fungovalo by to?
No, já můžu říct, že to je zcela zásadní a standardní nástroj, kterým se řeší nebo potravinářská politika v rámci Evropské unie a celosvětově. Znamená, že veškeré výrobky, které vstupují i přísady do jednotlivých výrobků, musí být vysledovatelné v určitém procesu výroby. Dochází ke kontrolním mechanismům v tom procesu výroby a vše je založeno na takzvaném lot kódu, to znamená výrobním šaržovém kódu, a na takzvaném product recall, což znamená, kdyby se náhodou stalo, že nějaký jogurt, čokoláda, sušenka i lihovina by se do ní dostal nějaký, řekněme, jed nebo něco, co by bylo nebezpečné pro lidi, nějaká přísada, tak ten výrobce vlastně je schopen zmáčknout knoflík a říct, je to v této dávce, je takto označena, byla distribuována těm a těm dodavatelům.
Dobře, a
těm
to funguje,
okamžitě zavolá.
A to už dnes funguje?
Ano, to funguje, to je zcela běžný, normální nástroj. Zcela,
takže podle vás to tedy není nic nového, co by řešilo situaci?
Já bych řekl, že my se jako Česká republika naopak musíme vrátit k tomu, co je mezinárodně uznávané a standardní, a to důsledně dodržovat a přesvědčit, že to máme pod kontrolou.
A vy jste, jestli se nepletu, navrhovali také, aby se stáhly jen ty značky, u kterých byl nalezen metanol, je to tak?
Ne, my jsme navrhovali, aby se stáhli veškeré značky, které byly jasně identifikované, že jsou infikované, že se v nich nalezl metanol, a všechny značky byly pozastaveny ty, které nebudou splňovat tenhle ten product recall nebo ten šaržový trasování toho. Takže ty značky, které, u kterých není jasný rodokmen, já znova opakuju, ty hlavní výrobci...
Ale podle vás je tedy důležité, aby byly označeni ti konkrétní výrobci, pane Oto?
Já nemůžu říct toho výrobce, ten výrobce je nejspíš anonymní a nejspíš to nebude oficiální výrobce, takže já to řeknu jinak. Kdybyste měl stahovat nějaké sušenky, tak vy musíte stáhnout sušenky podle nějakého kódu. Když to ten výrobek nemá, ten kód, tak by neměl být puštěn do prodeje, měl by být okamžitě depozitován nebo zastaven na tom trhu, a do trhu by měly být pouze puštěny ty, kteří splňují tu trasovatelnost a tu šaržovitost, to znamená ty standardní výrobní postupy a kontrolní mechanismy.
Pane ministře, ale to
certifikát máme.
Jestli tomu správně rozumím, pane ministře, tak to se v zásadě shoduje s tím systémem, který vy navrhujete, nebo ne?
Z velké části je tam jeden detail, kterým my se bojíme toho, že by mohla být pochybněna serióznost výrobce, a to v tom, že je-li tam tento kód, o kterém pan kolega mluví, to znamená, je tam dáván při výrobě, tak už potom další manipulace s tím alkoholem už vlastně monitorována příliš není. Prodáno z druhé, z třetí, čtvrté ruky a najednou už nezjistíte, kdo všechno ten alkohol měl, a jak známo, sušenku je složité dostat cizí zpátky do balíčku, ale alkohol přelít do lahve, která by bylo potvrzeno, že výrobce je seriózní, už tak složité být nemusí. Proto my jsme navrhovali cestu toho rodokmenu, to znamená jistého dokladu, který by monitoroval celou cestu od akreditované laboratoře až po prodejce, tak aby jsme vždy věděli, kde se alkohol pohyboval.
Pánové, děkuji vám oběma. Ministr zemědělství Petr Bendl, nashledanou.
Také nashledanou.
Ve studiu byl Tomáš Ota, ředitel společnosti Global Spirits, která se zabývá obchodem s destiláty. Nashledanou.
Děkuji vám, nashledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Bělorusové si vybírají 110 nových poslanců dolní komory parlamentu. Hlavní volební den je sice až v neděli, ale voliči mají možnost hlasovat předčasně bez udání důvodu už od středy. Veškerou politickou moc Bělorusku pevně ovládá prezident Aleksandr Lukašenko. Poslanci jsou jen jakýmisi vykonavateli příkazů. Tyto volby na tom prý nic nezmění, a proto se je rozhodla běloruská opozice bojkotovat. Většina stran své kandidáty na poslední chvíli stáhla. Předvolební kampaň využila hlavně propagandě svých kritických názorů na adresu režimu. V Minsku natáčel náš zpravodaj Petr Vavrouška.
Dobrý večer, vážení televizoři, na Belarus 2 debaty kandidátů.
V Bělorusku vrcholí předvolební kampaň. Televize nabízejí debaty a vystoupení kandidátů. Pro opozici to je jediná možnost, jak oslovit veřejnost.
Vydvíření kandidátů v deputáty ze strany
Jmenování kandidátů opozice nemělo za cíl jejich účast ve volbách. Šlo nám o informační kampaň. Chtěli jsme k lidem dostat informaci, že volby jsou nečestné, v zemi jsou pořád političní vězni a opozice nemá právo dohlížet na sčítání hlasů, říká Jurij Čausov z Bělorusku. Ruské národní fronty. Podle něj už je o výsledku nedělních voleb do sněmovny rozhodnuto dávno.
V
Bělorusku neexistují legální možnosti, jak kontrolovat průběh voleb. Všech 110 poslanců už bylo de facto jmenováno dopředu a samotné hlasování je pouze formální nutností.
Andrej Vladimirovič, pozvolte vaši minutu.
Dobrý den, drazí друзья, drazí minčani.
Kampaň opozičních kandidátů byla skutečně jedinečnou příležitostí, jak legálně oslovit politicky lhostejnou běloruskou společnost.
Poskolku v centru города стоят с flagem opoziční partie.
Stát v centru města s vlajkou opoziční strany a kolem jdoucím říkat, že v zemi jsou političtí vězni, by bylo jindy absolutně nemožné. To samé se týká vystoupení ve státní televizi nebo rádiu, dodává Čausov. Jeho strana ale své kandidáty z voleb stáhla, stejně jako další opoziční síla, Sjednocená občanská strana. Její lídr Anatolij Lebeďko mi říká:
"I fakticky u nás situace není výborov.
U nás situace...
Fakticky u nás nemáme volby, ale je to spíše jmenování úředníků, kteří si říkají poslanci. Může za to snaha prezidenta Lukašenka soustředit ve svých rukách veškerou moc.
110 deputátov za 4 roky iniciovali 3 zákonopraje.
110 poslanců za poslední 4 roky navrhlo pouze 3 změny zákonů a týkaly se hlavně životního prostředí. To znamená, že nejsou žádnou zákonodárnou mocí, jsou to jen úředníci, kteří razítkují návrhy a změny prezidenta Lukašenka.
Večer dobrý. Меня зовут Анатолий Лебедько, я лидер объединенной...
Toto je historický moment. Šéf opoziční strany na obrazovce státní běloruské televize.
Потому что мы будем использовать инструменты,
Využíváme možnosti, jaké nám stát garantuje během předvolební kampaně. Naši kandidáti měli jediný úkol – oslovit díky státním médiím občany, kteří by si nikdy opoziční noviny nebo internet nepřečetli. A to už jsem v sídle opozičního hnutí Mluv pravdu, které se naopak rozhodlo, že své kandidáty z voleb nestáhne. Politickým lídrem je Vladimír Nekláev, který vypadá hodně unaveně. Pořád samé překážky, zatýkání, včera jsem strávil celý den u soudu kvůli našim zadrženým aktivistům, před pár dny u nás policie provedla razy. Nemám čas na spánek, ale zatím se držím, přiznává politik. Jeho kandidáti sice zůstali na volebních listinách, ale šanci na úspěch nemají. Nemají naději a nikdo s tím ani nepočítal. Lukašenko nepustí do parlamentu žádného oponenta, nepotřebuje problém, říká Nekláev. A historie mu dává za pravdu. Od roku 1996 se do sněmovny poslanců nedostal jediný zástupce opozice.
Эти выборы ничего совершенно не решают.
Tyto volby nic zásadního neřeší. Parlament nemá v Bělorusku žádnou politickou moc. Tyto volby to bohužel jen potvrdí, dodává Vladimír Nekláev. Petr Vavrouška, Český rozhlas, Minsk, Bělorusko.
Jsou tu zprávy s Janou Petrovou. Policie má zřejmě důležitou stopu v pátrání po zdroji jedovatého metanolu. Policisté ho objevili ve velkých barelech v Opavě. Reportérovi Radiožurnálu to přímo potvrdila firma, která ve skladovém areálu vyrábí kapaliny do ostřikovačů. Šéf vyšetřovací skupiny Metyl Václav Kučera ale zatím nechtěl zjištění Radiožurnálu komentovat. Lidé, kterým jedovatá lihovina vzala zrak, už jsou v péči specialistů z Ostravské organizace pro nevidomé. Za mnohými pacienty už vyjeli domů. Chtějí je naučit, jaké to je pohybovat se ve tmě. Česko nebude moci zrušit zákaz vývozu tvrdého alkoholu bez předchozí konzultace s Evropskou komisí. Naše ministerstvo zdravotnictví včera vydalo zákaz vývozu lihovin právě proto, aby se nemuselo vázat na stanovisko Bruselu. Pavel Markvart už není ředitelem dotačního úřadu Severozápad, je totiž ve vazbě kvůli podezření s machinací s evropskými dotacemi. Prozatím bude úřad řídit dosavadní šéfka finančního oddělení Jana Havlicová. Na nejnovější protesty proti filmu Nevinnost muslimů doplatilo v Pákistánu životem nejméně 19 lidí. Vážně zranění se počítají na desítky. Dav v Péšáváru zapálil kino a v plamenech skončily i další budovy. Veřejnost se dnes v pražských Strašnicích naposledy loučila s hercem Radkem Brzo-Bohatým. Příchozí přišli vzdát hold jednomu z mála představitelů neokázalého hereckého chlapáctví, jaké kdy český film i divadlo měli. Ze sportu hokejová Typ Sport Extraliga pokračuje kompletním třetím kolem. Aktuální informace o utkání Třince s Brnem má Radim Sajbot.
Daje se poslední minuta druhé třetiny a Brno vede v Třinci 3-2. Jak si stojí hokejisté Kladna a Vítkovic, ví Petr Kadeřábek.
Kladno Vítkovice 1-0, to je stav, který platí v 28. minutě. Jak Plzeň Pardubice, Aleši Procházko?
Také tady je 28. minuta, ale Plzeň prohrává s Pardubicemi stále 0-1. Co nového v utkání Chomutov Sparta, poví Pavel Petr.
Druhá minuta, druhé třetina, domácí Chomutov vede nad Spartou 3-1. Jak se vyvíjí zápas Zlína s Karlovými Vary, prozradí Tomáš Perutka.
Vyvíjí se lépe pro domácí, kteří vedou 2-0 v deváté minutě druhé třetiny, tedy Zlín Karlovy Vary 2-0. Hraje se už také na Slavii, Slavia Praha hostí Litvínov, je u toho Štěpán Pokorný.
Foutu aréně se hraje 11. minuta první třetiny a stav mezi Sláví a Litvínovem je zatím nerozhodný 0-0. Už se začalo i v Českých Budějovicích, kam přijel Liberec, zápas sleduje Kamil Jáša.
Běží 8. minuta, před 30 vteřinami dával gol Kašpařík. 1-0, tedy vedou České Budějovice. Další informace v 19.10 ve zprávách.
Teď zelená vlna kolony v Olomouci a také u Benešova. Velmi špatná je stále situace na R35 na příjezdu do Olomouce od Mohelnice. Průjezd kruhovým objezdem u Globusu je omezená, kolona je asi na hodinu, jeďte jinudy. Dlouhé fronty hlásí dálnice D5 v omezení u Žebráku. Pokud jdete z Prahy, sjíždíte na Zdice na starou silnici. Další fronty jsou pak v omezení u Berouna v obou směrech. Na brněnské dálnici je situace na příjezdu do Brna z Prahy stále stejná, postojíte okolo 20 minut. Před kolonami varuje náš zpravodaj ze silnice číslo 3 z Prahy na České Budějovice v okolí Benešova.
Fronta začíná ve stoupání takových 1,5 km před Benešovem, táhne se kolem Benešova, táhne se z kopce přes odbočku na Neveklop až dolů vlastně k zúžení, kde je semafor. Kolona čítá 8,5 km, tak ať si to lidi rozmyslej.
Teď dopravní servis plus, týká se karlovarské silnice číslo 6. U Krupe je karlovarská zavřená kvůli opravě. Před odbočkou na objížďku u Hoře Sedel navíc havaroval kamion, silnice je teď neprojezná i tam. Policisté odklání provoz na objížďku, čekejte zmatek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc se postupně od západu zatáhne s deštěm a teploty budou mezi 6 a 10 stupni. Mraky i déšť nás neopustí ani zítra. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky později. Odpoledne by se ale v Čechách mělo vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihovýchodě až 21. Mírný jižní vítr bude mít místy nárazy kolem 50 km za hodinu. Po zprávách jsou tu zpět ozvěny dne s Janem Bumpou.
Jaké pomoci se mohou dočkat lidé, kteří oslepli poté, co vypili závadný alkohol? Je testování znalostí žáků v 5. a 9. třídách prospěšné nebo jen přináší dětem a rodičům zbytečný stres? A odborníci z právnické fakulty ostře kritizují návrh nového zákona o Národním parku Šumava. Změní kvůli tomu ministerstvo svou novelu? V následujících minutách se vrátíme k následkům takzvané metanolové aféry, k těm nejvážnějším. Jak pomoci lidem, kteří se napili, jedovaté lihoviny a přišli o zrak? Obětem metylalkoholové epidemie nabízí podporu i nezisková ostravská organizace, která se zaměřuje na rehabilitační péči o nevidomé. Její odborníci už za těmito pacienty vyjeli domů a byla u toho i reportérka Andrea Čánová.
Já jsem viděl, ale jenom tak jako v mlze, jo. To bylo takový bezbarvý a jsem viděl, že je zlé, tak to se nedá popsat. Člověk vidí, že je zlé a nemůže nic dělat.
Popisuje 73-letý Jaroslav, co prožíval, když po pár rumech v čaji neviděl. Naštěstí se do havířovské nemocnice dostal včas. Lékaři mu dali fomepizol a o zrak nakonec nepřišel. Jedna z prvních obětí metanolu, Vladimír Lipina z Havířova, takové štěstí neměl. Metanol se už rozložil na kyselinu mravenčí a on se ponořil do tmy.
Je to taková těžká situace. Je tam, co může za 5 minut změnit celý život k opačnému.
Když pana Vladimíra z nemocnice odváděla jeho dcera, nezapomněla jim vrchní sestra Karin Kravčíková dát kontakty na specialisty z Ostravské organizace pro nevidomé.
Takže jsme podali veškeré informace jak dotyčnému, tak i rodině. Ten kontakt proběhl, mám informaci, že proběhl už tento týden, takže jsou všichni spokojeni.
Vstup do ostravského tyfloservisu se dá najít i po zvuku. U dveří je hlasová signalizace a za nimi žena, která ví, že oběti metanolu to teď budou mít nesmírně těžké. Lucie Skříšovská.
Samozřejmě pro toho člověka, který doposud viděl, tak je to velký šok. Je obtížné se s touto vlastně nezvratnou situací smířit a akceptovat ji.
Ostravský tyfloservis je už v kontaktu i s panem Vladimírem a mnoha dalšími. V hromadě pomůcek, které usnadní život ve tmě, je jedna velmi zvláštní. Souvisí totiž s pitím nápojů.
Se jmenuje indikátor hladiny. A když ten nevidomý člověk si třeba nalévá tekutinu, tak často přeleje nebo se opáří. Aha. A aby byl samostatný, tak se to v podstatě jako zavěsí na ten hrneček. A když ta hladina vlastně stoupne tady do výše těch koncovek, tak ten přístroj vydá jakoby signál. Stop, přestat nalévat.
Kromě organizací pro nevidomé jsou obětem metanolu připraveny pomáhat i obce. Třeba Petřvald, kde nyní u dcery žije pan Vladimír.
My můžeme poskytnout pečovatelskou službu, po případě dovoz obědu. Bude-li samozřejmě zájem ze strany rodiny. A dále potom jsem doporučila, aby si zašli na úřad práce do Orlové a tam požádali o příspěvek na péči a příspěvek na kompenzační pomůcky.
Upřesnila sociálně demokratická starostka Jarmila Skálová. Jaroslav, který měl to štěstí a jedovatá lihovina mu zrak nevzala, lidem vlastnícím podezřelý alkohol vzkazuje jediné.
Vylijte to. Když to máte doma, tak to vylejte, protože nestojí to za to.
Apeluje jeden z těch, kdo také doplatili na konzumaci pančovaného alkoholu v reportáži Andreje Čánové. Lucii Skříšovskou, vedoucí ostravského střediska společnosti Tiflo Service, už zdravím teď živě na telefonu. Dobrý den.
Dobrý večer.
O kolik pacientů postižených metylalkoholem pečujete?
Takže v tuto chvíli to nelze zcela konkrétně vyjádřit, protože na naše středisko se obracejí především rodinní příslušníci, kteří teprve zjišťují prvotní informace a vlastně chtějí zjistit, jaké služby konkrétně nabízíme a mnohdy se přímo jakoby o tom konkrétním člověku, kterému se tato situace stala, vůbec jakoby nebavíme.
Dá se říci, že svou prací vlastně doplňujete lékařskou péči?
V podstatě Tiflo Service nabízí služby sociální rehabilitace a taktéž zdravotně edukační služby.
Je v tuto chvíli brzy ptát se na to, jak se ti pacienti vyrovnávají se svou situací. Je to hodně individuální?
Přesně tak, jak říkáte, je to velice individuální, protože v životě každého člověka přichází v podstatě řada situací, se kterými je třeba se vyrovnat nebo nějakým způsobem je akceptovat. A stejně tak, jak každý zkrátka zvládá změny velmi individuálně, tak právě i tato nezvratná situace je od toho odvislá.
Takže se ani nedá říct, co třeba v jejich pocitech převažuje, jestli to jsou výčitky, nebo lítost, nebo hněv na ty, kdo jim to způsobil.
Tak v té prvotní fázi je to asi šok a co bude následovat, to už opravdu záleží jakoby od toho vnitřního nastavení toho člověka.
Jsou to tato aféra i pro vás vysloveně mimořádné okolnosti, za kterých svou pomoc poskytujete?
Tak mimořádné okolnosti, v podstatě služby Tiflo Servisu jsou určeny všem lidem, kteří mají nějaké zrakové potíže, to znamená lidem starším 15 let. A jsme tady od toho, abychom těmto lidem poskytli poradenství, pomoc, výběr vodních pomůcek.
Lucie Skříšovská, vedoucí ostravské pobočky společnosti Tiflo Service. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Záměr testovat plošně školáky v 5. a 9. třídách vyvolával zpočátku jisté pochybnosti, ne zcela nepodobné pochybnostem provázejícím státní maturity. Dnes ale Česká školní inspekce po konečném vyhodnocení testů konstatovala, že měly smysl, především proto, že mohou sloužit prý tedy jako významná zpětná vazba pro školy, rodiče, ale hlavně samotné děti. Ve studiu je se mnou ředitel Asociace pedagogů základního školství Jaroslav Štercl. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A naším hostem po telefonu je Tomáš Ferstek ze společnosti Eduin, která se zabývá kvalitou vzdělávání. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme, pane Štercle, mluvili mimo jiné s náměstkem ústřední školní inspektorky Liborem Vackem, který ty zkoušky v 5. a 9. třídách hodnotí jednoznačně pozitivně. Vy byste se připojil k tomuto hodnocení?
No, já jsem to jeho hodnocení dnes neslyšel. Takže to teda...
Mám na mysli to celkově pozitivní vyznění.
No, tak zkoušky vyzněly asi opravdu pozitivně. Myslím si taky, protože nenastal žádný problém a že nebyly ty ani negativní reakce ze škol tak významné, takže to je třeba jeden důvod, proč je vnímá na to zkouška jako pozitivně, ale faktem je, že co já jsem mluvil s mnoha řediteli a s mnoha učiteli, tak oni to sami vnímali a vítali jako relativně pozitivní informaci, nenastaly obavy, které si mysleli.
To ale není úplně vlastně dobré hodnocení, když říkáte, že to nebylo tak špatné, jak se lidé báli.
No tak víte co, ono, to byste tady zmínil státní maturitu, takže mnoho prostě těch skutečností bylo negativizováno a myslím si, že to bylo pro spoustu lidí překvapivé v tom, že to vlastně proběhlo relativně hladce, úlohy byly připraveny relativně dobře, takže testování vlastně proběhlo jakoby v celku bez nějakých závad, což bylo velmi pozitivní a i to též i pro samotnou inspekci, ale taky hlavně pro nás ve školách, protože kromě prvních dvou dnů, kdy nastaly tam nějaké technické problémy, to jinak běželo relativně hladce.
Pane Fersteku, vy jste měl o smyslu plnosti těchto testů své pochybnosti, máte je stále?
O smyslu plnosti testů opravdu mám stále pochybnosti, nebo přesněji o smyslu plnosti těchto plošných testů v 5. a 9. třídě. Těch důvodů je mnoho.
A například, co je to nejvážnější podle vás?
No tak ten nejvážnější je, že to mají být ověřovací testy, které mají ověřovat nějaké vzdělávací standardy, ale my ty standardy ještě pořád nemáme. Já jsem dneska odpoledne četl tu zprávu inspekce a tam je to přiznáno, že prostě my vlastně ten standard nemáme a to, co proběhlo, je technická zkouška, jestli se to dá dělat na počítačích, jak dopadnou výsledky, jestli to děti umějí vyplňovat, jak má vypadat formulace těch úloh. A po této stránce si také myslím, že to dopadlo docela dobře. Ale že by to nějak posunulo tu úvahu o smysluplnosti těch testů, to mám pocit, že zatím ne.
Nebyly ty standardy stanoveny těmito testy? Vím, že to zní divně.
Ne, to, pane bože, to snad ne. By se stačilo podívat na kterýkoliv z těch testů na ty úlohy a vidíte, co takový test, protože ten musí být relativně jednoduchý, co vlastně může ověřovat. Kdyby tohle byl standard, tak to by to s tím vzděláváním vypadalo opravdu bídně.
Pane Štercle, není to opravdu zvláštní, že aniž by byly jasně stanoveny ty standardy, tak už se testují?
No, to je taková anomálie, to tam oni přiznávají, to souhlasím s kolegou, je to tak, prostě standardy nejsou dopracovány, ale přesto prostě je nějaký záměr vlády, která uložila testování a tak to probíhá. Myslím si, že to i pro inspekci nebylo ze začátku zrovna jednoduchá záležitost.
A co byste řekl, že to především přineslo kantorům a co to přineslo dětem?
Děti si vyzkoušeli nový model testování, který je to další alternativa k tím SCIUM, kalibrům a podobně. Je to první zkušenost na takové celostátní úrovni, tečka. Co se týká kantorů, tak získali takovou zpětnou vazbu trochu pravděpodobně o tom, aspoň to jsou známky informace, které tady já od nich mám, co vlastně může být testováno, jaké mohou být nastaveny úlohy. A moc teda tady nechci mluvit o tom, co vlastně konkrétně naučili, protože to si myslím, to také souhlasím s kolegou, že to vlastně ani nemohlo být právě tak úplně zjištěno, no právě protože chybí ten standard.
Pane Fersteku, nemůže být jistá výhoda těch testů aspoň v tom, že si tedy děti, nebo oni už to skoro nejsou teda děti v 9. třídě, vyzkoušeli další typ testování? Není to jistá výhoda?
Já proti tomu testování a přes ty počítače zase tak mnoho nemám. Ale tady je jedna podstatná věc. My jsme si podobně jako u státní maturity zatím neřekli, k čemu přesně to testování má být. Říká se zpětná vazba, ano, ale jak má sloužit? Protože ta zpětná vazba je velmi omezená. Ona nám říká něco jenom o velmi malé části toho vzdělávání. A jestliže státní maturita tak špatně dopadla vlastně proto, že ten cíl nebyl jasně určený, my jsme si slibovali od té státní maturity příliš mnoho a ona mohla splnit jenom něco, tak my si musíme nejdřív definovat cíl toho plošného testování, pak se vyhneme těm problémům.
Pane Štercle, čekal byste i třeba v souvislosti s tím, co zaznělo teď v této debatě od ministerstva školství, že se začne vážně zabývat, třeba vezme si tyhle testy jako nějaký pracovní materiál a na základě těchto testů něco udělá?
Ale co?
No, to se ptám já vás.
Doufám, že to bude obráceně. Doufám, že teda teď se vrhne mnoho energie na to, že budou dopracovány standardy vzdělávání a výstupy tak, aby potom mohlo být postupováno k tomu testování, tedy bude-li pokračovat po tom skončení projektu a aby totiž mohly být potom aplikovány ty výsledky, které z toho vzniknou, aby mohlo být stanoveno, k čemu budou použití, kdo je bude používat, co oni přesně změří, co vlastně bude měřeno. Nerad bych, o tom neustále naše asociace se baví, aby se u nás testovalo jenom proto, že některé státy, nebo většina států také testuje a aby se u nás ve škole začalo učit jenom proto, že se testuje. Tak k tomu by to nikdy dojít nemělo.
Aby se ty děti nezačaly učit jenom na ty testy, no, právě, to by asi taky
No přesně tak, to jako na to neustále upozorňujeme, to říkáme a proto je potřeba mít jasný standard.
Já k tomu ještě můžu dodat ještě jednu věc, která je důležitá. My, dejme tomu, tím testem něco zjistíme. Teď je otázka, jestli jsme zjistili něco, co předtím ten učitel nevěděl. Ale ten test mu dál nepomůže. Já myslím, že nám chybí opravdu ten standard a pak nám chybí jedna věc, o které se málo mluví. A to jsou vlastně úlohy, kterými může učitel dovednost toho dítěte změřit daleko přesněji. A hlavně nějaký metodický návod, jak může pomoci, aby se zlepšilo a dosáhlo toho standardu. Nic z toho nemáme. My začínáme od konce tím, že vyrábíme testy a jásáme nad tím, že se nám povedly. To je přece úplný nesmysl.
A ještě, pánové, k jedné věci, prosím. Školáci si tedy vyzkoušeli nový typ testů. Není to zbytečně stresující pro děti v pátých, v devátých třídách dávat jim ještě další testy? No, není, pane Štercle?
To je asi individuální záležitost. Třeba u nás ve škole jsou žáci testování mnohokrát zřizovatele chtějí, aby jsme testovali, zřizovatele si objednají testy, což je taky dneska v krajích naprosto běžná praxe, takže jestli zrovna stresování, to si myslím, že snad nejsou. Možná já bych spíš jako typoval, jestli učitele někde nemají obavy právě tím, jak je tam mnoho nevyjasněných záležitostí, i když musím teda pochválit Českou školní inspekci, která teda neustále přesně tvrdí a říká, kde budou ty testy, nebo kdo je nebude mít k dispozici, to jsou takové ty uvozovka žebříčky.
Inspekce taky říká, že nemá vzniknout žebříček.
A, tak přesně tak, takže to pak, když já jsem se setkával s řediteli a učiteli, tak toto bylo potom relativně pozitivně oceněno, že to bylo dodrženo.
Pane Fersteku, je to správně, že nemá vzniknout na základě těchto testů žebříček škol, že by se ukázalo, tady se učí?
Je to jednoznačně dobře a inspekce opravdu za to zaslouží velkou pochvalu, protože myslím si, že ten tlak od zřizovatelů na ní bude poměrně velký. A je zásadní věc, aby v tomhle tom neustoupila. Protože ten rozdíl obvykle totiž není mezi školami, on je na těch školách mezi těmi dětmi. Čili jako představa, že bychom na základě těch testů nějak mohli ty školy rozdělit na dobré, špatné a ty špatné zrušit, ta je absurdní a může tomu vzdělávacímu systému jenom uškodit. Čili
pánové,
jednoznačně takto.
Pánové, děkuji vám srdečně. Tomáš Fertek ze společnosti EduIn a ředitel Asociace pedagogů základního školství Jaroslav Štercl. Naschledanou.
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 Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Spory o podobu, smysl a fungování Národního parku Šumava nekončí. Zásadním způsobem by se na jeho dalším vývoji měl podepsat nový zákon, který připravuje Ministerstvo životního prostředí. Ten je teď v připomínkovém řízení a je vystaven opravdu palbě kritiků z odborných kruhů. Jedním z těchto kritiků je proděkan a vedoucí katedry práva životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Milan Damohorský, jehož analýzu přijalo ministerstvo před pár dny. Zeptal jsem se ho, proč tak ostře předlohu kritizuje.
Myslíme si, že neodpovídá základním standardům právního předpisu na úrovni zákona. Je velice kazuistický, konkrétní, detailní, tedy postrádá to, co by obecný zákon měl mít, určitou míru abstraktnosti. I když chápeme, že je to zákon o jednom národním parku a že je to trošku jinak v zákoně o ochraně přírody a krajiny, kde jsou upraveny ty čtyři národní parky.
Z toho, jak jste ten zákon nebo návrh zákona studovali, přišel jste na to, proč je tak, jak říkáte, detailní a proč neobsahuje tu míru abstraktnosti, kterou by podle vašeho soudu zákon měl obsahovat?
Bohužel myslím, že je tam chyba, která se vyskytuje nejenom u tohohle zákona, ale vůbec jako tendence v poslední době vládnout moci exekutivní, moci zákonodárnou. Tedy parlament má tendenci upravovat ty největší detaily a nenechávat na moci výkonné potom řešení konkrétních příkladů. Ten ideální příklad v tom zákoně je to, že obsahuje celou řadu zákazů, ale ty nejsou v normativním textu. Ty jsou v přílohách v podobě tabulek a vyškrtávání, co se v které zóně podzemí a pásmu nesmí, což je řešení, které jsem tedy nikde ani u nás, ani ve světě nenašel. Navíc myslím, že i v rozporu prostě s ústavním pořádkem. Zákazy, respektive povinnosti, může stanovit jenom zákon, musí být jasné, srozumitelné, na něj je potom vázána jaksi odpovědnost deliktní, správní delikty, přestupky, trestné činy a tak dále. To tady není. Na druhou stranu se tam uvažuje, že by některé věci nebyly zakázány, to je nesmyslné, co není zakázáno, je dovoleno. A není vůbec jasné, jak by se to vymáhalo. Navíc ty zákazy, tak jak to tam ministerstvo formulovali, jsou povahy absolutní, nelze z nich udělat výjimku. Představte si, pane redaktore, že na každou jednu maličkou změnu budou muset novelizovat zákon.
Vzhledem k tomu, ale jaká debata se vede dlouhodobě o Národním parku Šumava, není v zájmu věci, aby ten zákon opravdu byl co nejvíce detailní?
On samozřejmě do jisté míry detailní musí být. Příklad máme už v dřívějším zákonu Národním parku České Švýcarsko, který byl tuším v roce 2000 přijat. Ten základní problém je ovšem Šumava samotná, že je to naše nejkrásnější, největší velkoplošné území, velice zachovalé. Na druhé straně má na svém území, teď nevím, si 20, 25 obcí, což ostatní naše národní parky v podstatě nemají. Proto jsou tady ty základní střety zájmu a celku si nenamlouvejme, že to základní, o co se tam jaksi běží, jsou peníze, tedy zástavba, turistické, ekonomické využití plus dřevní hmota, využití lesa.
A když jsme u střetu zájmu, pochopil jsem to správně tak, že podle vašeho soudu a vašeho rozboru toho návrhu, tento návrh zákona straní podnikatelům na úkor ochrany přírody.
Ano, já si myslím, že straní, že je jaksi pojat poměrně na, ve vztahu k ekonomickému využití. Z dostupných zdrojů na internetu jsem četl stanoviska ať už prezidentské kanceláře, ministra Schwarzenberga a dalších, kteří mají ku podivu docela podobné názory s námi. Myslíme si, že prostě ty ekonomické aktivity lze provádět všude jinde, v chráněné krajinné oblasti Šumava, v jiných oblastech, kde ten režim je mírnější, ale že prostě Národní park všude na světě je nejvyšší špičková kategorie. Tam prostě všechno ostatní té ochraně přírody a přirozenému vývoji, jak si podřízení.
Třeba ale ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek řekl, že ten návrh je výsledkem kompromisu, že do něj bylo zakomponováno vše, co mělo být. Není?
Nevím, jestli ostatní rezorty taky své zákony přímo dopředu dávají jako kompromis. Spíš mám dojem, že je dávají ve prospěch toho daného rezortu, za který kopou. Já bych očekával jaksi větší formulace a přísnější formulace ve prospěch ochrany přírody na té Šumavě.
Říká profesor Milan Damohorský, proděkan Pražské právnické fakulty a vedoucí katedry životního prostředí. Poslouchal ho i mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík. Dobrý den.
Dobrý den.
Už jste se zabývali námitkami, které vašemu úřadu poslal pan profesor, nebo jakou váhu vůbec přikládáte názoru tohoto odborníka?
Tak tato připomínka nebyla jediná. My jsme oslovili několik desítek subjektů, z toho 18 zaslalo svoje připomínky. Celkem jich bylo přes 220, z toho 136 zásadních, čili postupně se každou z nich zabýváme. Chceme ji vysvětlit, chceme ji vypořádat tak, aby ten zákon ve finále, až půjde na jednání vlády ke schválení, aby byl dokonalý, aby nikdo nemohl říct, moje připomínka nebyla vypořádána, proč je tam tohle a takhle.
I ty další připomínky jsou podobně kritické jako od Milana Damohorského?
Ty připomínky jsou, že je tam široké spektrum názorů. Některé připomínky říkají, že málo chráníme přírodu, některé říkají, že naopak moc, čili ta pravda bude asi někde uprostřed. Ten zákon je postavený tak, aby skutečně nastavil konečně pravidla, protože u kulatých stolů, které se pořádaly k zákonu o Šumavě, seděly jak nevládní organizace, které ale taky nebyly jednotné v přístupu k zákonu. Seděla tam vědecká obec, která taky měla poměrně rozdílné názory i mezi sebou na to, jak by měl nový zákon vypadat. Čili to všechno je výsledek jednání, je to výsledek kompromisu a my chceme, aby ten zákon skutečně stanovil jasná pravidla pro fungování Šumavy a pro její existenci, protože to konec konců říkají jak nevládní organizace, tak politické subjekty, tak i vědecká obec.
Slyšeli jsme ale i tu námitku, že ten návrh prý tedy podle profesora Damohorského nevyhovuje ani po formálně právní stránce, že se nepohybuje nedostatečně obecné rovině, že se opírá o mnoho příloh plné zákazů a podobně. Nestojí to za přehodnocení?
Tak my jsme opravdu chtěli nastavit ten zákon tak, aby byl určený jenom pro Šumavu, aby skutečně řešil problémy Šumavy a z tohoto důvodu ano, je rigidní, je tam stanoveno, co se smí, co se nesmí, ale pro nás je důležité, že konečně nastaví pravidla, od kterých se budeme moci odrazit a budeme vědět, že Národní park Šumava funguje za těchto a těchto podmínek, může se v něm to a to a podobně. Čili z našeho pohledu ten zákon je dobře nastavený.
Znamená to, že ani po těchto výtkách, které jsme teď slyšeli, ministerstvo nechce tento návrh zákona nějak zásadně měnit?
My samozřejmě vypořádáme všechny připomínky, které k nám přišly, budeme se je snažit vysvětlit, pevně věříme, že uspějeme a naším cílem je na jednání vlády předložit ten návrh v takové podobě, že už tam nebudou rozpory, aby jej vláda mohla schválit a následně ten zákon mohl být schválen v poslanecké sněmovně.
Mluvčí ministerstva životního prostředí Matyáš Vitík, děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Za necelé 3 minuty bude 7 hodin, takové byly ozvěny dne. Nezapomeňte na náš web zprávy.rozhlas.cz. Co uslyšíte dál na Radiožurnálu, za chvíli začíná večerní Radiožurnál. V jeho rámci se nejprve vydáme s mikrofonem za hokejem na extraligové stadiony a na 21. hodinu připravuje Jan Richter další publicistický souhrn Stalo se dnes. Dobrý večer, dobrý poslech, taky pěkný víkend přeje od mikrofonu Jan Bumba.
V oblíbeném retroseriálu se vrátíme se známými herci do konce 80. let.
Vysněná dovolená Karla a Evy.
Vyprávěj epizoda Jugoslávie ve 20 hodin na jedničce.
Drama zpěvačky ze skupiny Laura a její tygři.
Příběh ženy, která za touhu stát se matkou zaplatila málem životem.
13. komnata Lenky Nové ve 20.55.
Na dvojce cyklus BBC Oceán Sopek. Budeme svědky jednoho z nejvzácnějších přírodních úkazů z rodu Nového ostrova. Jižní Pacifik, 4. díl, ve 20 hodin. Americký film ze zákulisí slavného rockového koncertu. Snímek je nahlížen očima místních obyvatel, kteří se najednou ocitají v centru dění. Zažít Woodstock ve 21.40. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Co se vám vybaví, když se řekne několik vět, Jakešův projev, Praha plná trabantů? Jistě také listopad 89 a každý pojem je zároveň názvem dílu seriálu České televize Vyprávěj. Prožijte si znovu historické okamžiky sametové revoluce z hrdiny Dvořákovic rodu i s jejich přáteli a soky. Vyprávěj. Každý pátek ve 20 hodin na jedničce.
Co se děje na vaší trase?
Máme tam zpravodaje.
Nejrychlejší dopravní zpravodajství z celé České republiky.
Je tu zelená vlna.
Celý den, každou půl hodinu.
Ráno každých 15 minut.
Doprava teď podrobně.
Zelená vlna Radiožurnálu.
A víte kudy kam.
Zprávy a Jana Petrová. Policie má zřejmě důležitou stopu v pátrání po zdroji jedovatého metanolu. Mezinárodní